Komiði sæl. Þessar mundir verið að sýna í sjónvarpinu þáttaröðuna Sögu Svíþjóðar, Historien om Sverige, þar sem saga Svíþjóðar rakin alveg frá ísöld til okkar daga, bæði með viðtölum við sagnfræðinga og leiknum atriðum. Í sambandi við það datt mér í hug að einnig mætti að nokkru leiti rekja sögu Svíþjóðar í tónverkum. Þá á ég ekki við það að leika tónlist frá mismunandi skeiðum í sögu Svíþjóðar, heldur það að ýmis merk tónverk hafa verið byggð á atburðum úr sænskri sögu. Frægust slíkra tónverka óperan Grímudansleikur eftir Giuseppe Verdi, sem upphaflega fjallaði morðið á Gustav III. Svíakonungi árið 1792. Nokkur tónverk af þessu tagi verða flutt hér í þættinum og farið verður eftir tímaröð viðburðanna en ekki eftir aldri tónverkanna. Í samræmi við það var hér á undan fluttur kafli úr Birgittu svítu eftir sænska tónskáldið Nathanael Berg en svítan sett saman úr atriðum úr óperunni Birgitta sem Berg samti á árunum 1936-41. Óperan fjallar Birgittu Birgisdóttur sem fættist í kringum 1303 og stofnaði miðja 14. öld klausturreglu, Birgittureglunna, með höfuðstöðvar í Vaðstena í Svíþjóð. Birgitta hafði með þessu mikil áhrif á trúarlífið og var síðar tekin í dýrlingatölu og kölluð heilög Birgitta. Tónskáldið Nathanael Berg fættist 1879 og dó 1957. Ópera hans var samin tæpum 500 árum eftir að Birgitta stofnaði í klausturreglu sína. Það var annar kafli úr Birgittu svítunni sem hér var leikinn, en hann hefur yfirskriftina inngangur að fjórðu sviðsmynd. Konunglega fílharmóníu sveitin í Stokkólmi lék, en stjórnandi var Per Borin. Heilög Birgitta dó árið 1373, þremur árum eftir að páfi samþykkti klausturreglu hennar. Rúmlega 100 árum eftir andlát Birgittu, árið 1496, fæddist drengur sem þekktur varð í sænskri sögu sem konungurinn Gustav Vasa. Hann var ekki konungssonur og hét upphaflega Gustav Eiríksson en var af Vasa aðalsættinni. Svíþjóð hafði lengi verið hluti af Kalmarsambandinu sem þýtti það að Danmörk, Svíþjóð og Noregur höfðu sama þjóðhöfðingja, kóng eða drottningu. Þetta þótti gefast misvel og á valdatíma danska konungsins Kristjáns annars stóðu sænskir aðalsmenn fyrir uppreisn gegn konungsvaldinu. Kristján hafði betur og hefndi sín á andstæðingum sínum með því að láta taka fjölmarga sænska aðalsmenn af lífi í Stokkólmi árið 1520. Stokkólmsvíin, svo nefndu, vöktu svo mikla reiði að svíjar gerðu aftur uppreisn gegn konunginum undir forystu Gustavs Vasa en faðir hans hafði verið líflátinn í Stokkólmsvígunum. Uppreisnarherinn hafði sigur, Kalmarsambandið leystist upp og Gustav Vasa varð konungur Svíþjóðar Gustav I. Hann kom á erðainveldi og Vasaættin ríkti í Svíþjóð í rúm 100 ár. Gustav eitt frægasti konungur í sögu Svíþjóðar og hefur stundum verið upphafinn sem frelsishetja, þótt seinni tíma sagnfræðingar hafi bent á það að hann hafi haft sína galla og stundum sjálfur komið fram sem harðstjóri. Árið 1897 samdi sænski tónsmiðurinn Andreas Hallén tónlist við leikinatriði úr sögu Gustavs Vasa. Hallén var fættur árið 1846. Hann setti tónlistina úr sögu Gustavs Vasa saman í svítu og hér verður nú leikinn fyrsti kafli svítunnar sem heitir Morgunroði frelsisins. Sinfoníuhljómsveitinni Jefle lék fyrsta kafla Morgunroði frelsisins úr svítunni Sögu Gustavs Vasa eftir Andreas Hallén. Stjórnandi var Kristoffer Fifield. Þegar Gustav Vasa dó árið 1560 varð elsti sonur hans konungur, Eiríkur 14. Þótt Eiríkur væri ýmsum góðum gáfum gæddur, komu fljótt í ljós merki það að hann væri ekki heill á geðsmunum og hann var stundum sjúklega tortrygginn. Hann átti í fyrstu margar hjákonur en árið 1565 heillaðist hann af 15 ára gamalli þjónustustúlku Elísabetar systur sinnar. Stúlkan hét Karin Monsdóttir eða Katrín Magnúsdóttir. Hún varð nú eina ástkona hans, þau eignuðust saman dóttur árið 1566 og síðar son. Karin þótti mild og blíð í framkomu og lægin við að róa konunginn þegar hann fékk geðveikisköst. En ýmis ofbeldisverk hans vöktu mikla reiði, engum þegar hann lét drepa 5 aðalsmenn af Sture-ættinni árið 1567. Sama ár kvæntist hann Karin og lét krýna hana drottningu árið eftir. Þetta vakti hneyksli vegna þess hve Karin var af lágum stigum, aðalsmenn gerðu uppreisn, Eiríkur konungur var úrskurðaður geðveikur og Jóhann hálfbróðir hans lét varpa bæði honum og Karin í fangelsi. Karin var með honum í fangelsinu í 5 ár en þá var hún flutt til Finnlands og sett þar í stofufangelsi. Árið 1577 dó Eiríkur og talið öruggt að honum hafi verið byrlað eitur. 19. aldar skáldið Gustav Fröding orti nokkur ljóð sem hann lagði Eiríki konungi 14. í munn og kallaði Úr vísum Eiríks konungs. Ljóðin komu út í bók Frödings Steng og Flikkar árið 1896. Sænska tónskáldið Ture Rangström samdi lög við þau á árunum 1917 til 18. Við heyrum nú einn þessara söngva sem heitir á sænsku en vísa til Karin nær hún hafi dansað. Magnús Ásgeirsson þýtti kvæðið yfir á íslensku undir heitinu Til Karinar eftir dansinn.
Úr fögrum rósum vil ég vinda þér, vinu minni, kransum hár, úr minningum þér blómsveg binda, er bliknei fram á gamals ár. Með eigin höndum áskjöf mína, ég ætla, kæra, að flétta þér, þitt gráa hár skal kransin krína, er koldim gröfin skýlir mér. Svo yndisleg og ung í dansi er ástin mín en samt ei glöð, svo þyrnar er á þessum kransi, og þrungin eitrin grænu blöð. Ég dropa blóðs á bránni þinni, sé blikund svegnum þérum hár, svo kemur illt af ástuð minni og undan mínum kransi sár.
Kransen sira, en nu
Valton Grönrós söng inn vísa til Karin nær hún hafði dansat, til Karinar eftir dansin, úr vísum Eiríks konungs, lag eftir Töru Rangström, viljóð eftir Gustaf Fröding. Pianoleikari var Ralf Gottóni. Jóhann bróðir Eiríks 14. Varð kóngur eftir að Eiríkur hafði verið settur af og talið er að morðið á Eiríki hafi verið að hans undirlagi. Sigmundur, sonur Jóhanns, varð síðan kóngur, en honum var steift af stóli og föðurbróðir hans, Karl, yngsti sonur Gustafs Vasa, tók við konungdæminu. Sonur Karls varð konungur árið 1611, Gustaf annar Adolf og ríkti til dauðadags 1632. Hann varð frægur konungur og átti mikinn þátt í því að gera Svíþjóð að stórveldi. Árið 1932 samdi sænska tónskáldið Hugo Alvén elegíu, harmljóð, fyrir leikrit sem sýnt var í Stokkólmi í tilefni af 300 ára ártíð Gustafs Adolfs. Alvén felldi harmljóðið síðan inn í hljómsveitarsvítu. Sinfoníuhljómsveit Helsingjaborgar leikur nú harmljóð úr svítunni Gustaf annar Adolf eftir Hugo Alvén.
Thank you.
Sinfoníuhljómsveit Helsingjaborgar lék harmljóð, elegíu, úr svítunni Gustav Annar Adolf eftir Hugo Alvén. Stjórnandi var Okko Kamu. Auk þeirra Gustavs Vasa og Gustavs Adolfs er Karl XII eitt frægasti konungur sem Svíar hafa átt. Hann varð konungur árið 1697, þótti snemma snjall herforingi og undir stjórn hans vann sænski herinn mikla hernaðarsigra. Engum varð frægur sigur sem Svíar unnu á miklu stærra liði Rússa í bardaga við Narva í Eyslandi árið 1700. Þennan sigur orti sænska skáldið Esaias Tenier kvæði árið 1818. Fyrsta erindið þannig í þýðingu Steingríms Thorsteinssonar.
Karl Hilmir hetjan unga í heljar skotreik stóð, hann hóf upp hjörin þunga og hart til víks fram óð. Reynt mun við Moskóvíta þar magnast vopna glam, hvort svíja böðstál býta, fram bláu drengir, fram!
Með bláu drengjunum er vísað til einkennisbúnings sænsku hermannana sem voru bláir og gulir eins og sænski fáninn. Sama ár og ljóði var ort, 1818, samdi Otto Edvard Westermark lag við það. Karlakórinn Orfei drengar syngur nú lag Westermarks við ljóð Tenniers, kung Karl den unga ljelta.
Kung Karl!
Karlakórinn Orfei drengar söng Kung Karl den unga jelte, Karl Hilmir hetjan unga, lag eftir Otto Edvard Westermark, viljóð eftir Tenier, stjórnandi var Erik Eriksson. Westermark fættist 1797 og var stúdent við Uppsala háskóla þegar hann samdi þetta lag sem varð hans frægasta tónsmíð. En það af Karli XII að segja Að hernaðargæfan snerist smám saman honum í óhag, hann gat ekki haldið sænska stórveldinu og fjall sjálfur í orustu árið 1718. Árið 1772 varð Gustaf III konungur Svía. Þá var komin tími upplýsingarinnar með ýmsum umbótum og auknum mannréttindum. Gustaf leit sjálfur á sig sem upplýstan einvald, en sumar lagabreytingar hans voru ekki alveg í anda nýrra tíma. Til dæmis endurreisti hann algjört einveldi konungs og þrengdi mjög að prentfrelsinu. Ýmsar breytingar Gustafs voru samt til framfara eins og aukið trúfrelsi og bann við pyntingum. Gustaf var mjög áhugasamur menningu og stofnaði konunglega leikhúsið, konunglegu sænsku óperuna og konunglega sænska ballettin. Og það var einmitt á grímudansleik í konunglegu óperunni sem Gustaf III var myrtur eftir 20 ára valdatíma árið 1792. Það gerðu nokkrir aðalsmenn sem litu á hann sem harðstjóra. Franska tónskaldið Daniel Auber samdi árið 1833 óperuna Gustaf III eða Grímudansleikurinn við texta eftir Eugène Scribe. Var þar fjallaðum morðið á konunginum en mörgu breytt og látið sem morðið hefði verið út af afbrýði í ástum. Árið 1857 pantaði San Carlo leikhúsið í Napoli nýja óperu af Giuseppe Verdi. Verdi fekk þá textahöfundin Antonio Somma til þess að semja fyrir sig nýjan óperu texta byggðan á texta skrýp Gustaf III. En svo kom babbi í bátinn. Ritskoðun var mikil í Napoli á þessum tíma og ritskoðararnir bönnuðu að konungsmorð væri sýnt á sviðinu. Verdi og Somma urðu því að breyta óperunni en samt var hún ekki samþykkt og í reiði sinni hætti Verdi við að láta sína óperuna í Napoli. Hún var loks frumsýnd í Róm árið 1859, hafði þá fengið heitið Un ballo in maschera eða grímudansleikur og breytt hafði verið nöfn á flestum persónum. Aðalpersónan var ekki lengur Gustaf III, heldur Ricardo landstjóri í Boston og morðingin hét Renato. Atburðarásin var samt svipuð og áður og í sumum sýningum á grímudansleik Verdis eru sænskunöfnin sett í staðinn fyrir hinn ítölsku. Ricardo nefndur Gustaf III og morðingin Ankarström í samræmi við hinna raunverulegu atburði. Eitt atriði í óperunni sem virðist í fyrstu sín nokkuð reyfaralegt er þegar Ricardo kemur dulbúinn til spákonunnar Ulriku og hún spáir fyrir morðið. Þetta er þó byggt á raunverulegu atviki. Gustaf III lét spákonuna Ulriku Arvidsson spá fyrir sér skömmu fyrir morðið og hún sagði honum að vara sig á manni með grímu og sverð. Ulrika Arvidsson var þekkt spákona í Stokkhólmi og spáði fyrir fleirum úr konungsfjölskyldunni. Við hlýðum nú á atriðið þar sem Ulrika spáir fyrir Ricardo, það að segja Gustaf III. Fjöldi fólks fylgist með spádómum Ulriku, Ricardo kemur dulbúinn og í glaðlegri aríu, Ditu Sefedele, byður hann Ulriku að spá fyrir sér. Þegar hún lítur í lófa hans verður henni bylt við og hún færist undan því að spá, en Ricardo sækir það fast. Hún segir honum þá að hann muni bráðum deyja. Ricardo segist ekki óttast það ef það verði á vígvellinum, en öllum bregður verulega þegar Ulrika segir að hann muni falla fyrir hendi vinar síns. Þótt það komi nokkuð á Ricardo, lætur hann sem hann takk ekki mark á þessu og úrverður atriðið er scherzo og de folia, þetta er spaug eða vitleysa. Ricardo hlær þar að spádóminum en öðrum er brugðið, engum Óskari skjaldsveini Ricardos. Það er Luciano Pavarotti sem fer með hlutverk Ricardos, en Regina Resnick fer með hlutverk spákonunnar Ulriku. Helen Donat er í hlutverki skjaldsveinsins Óskars og Leonardo Monreale og Nicolas Christou fara með hlutverk samsæris mannanna Samuels og Toms sem þarna eru viðstattir. Kór Santa Cecilia Akademíunar í Róm syngur og hljómsveit Akademíunar leikur, stjórnandi er Bruno Bartoletti.
Oh! Thank you.
Þetta var atriði úr óperunni Grímutansleik eftir Giuseppe Verdi. Luciano Pavarotti var í hlutverki Ricardos, Regina Resnik söng spákonuna Ulriku, Helen Donat skjaldsveinin Óskar, Leonardo Monreale og Nicolas Christou samsærismennina Samuel og Tom. Kór Santa Cecilia Akademíunar í Róm söng, kórstjóri var Giorgio Kirchner. Hljómsveit Santa Cecilia Akademíunar lék, stjórnandi var Bruno Bartoletti. Saga Svíþjóðar í tónverkum verður ekki rakin lengra hér. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.